ni zaidi ya kitu chochote tungaliweza kueleza katika lugha za binadamu. Jinsi mioyo yetu inavyosikia leo tunapokusanyika hapa asubuhi hii tukufu na iliyo ya kiungu sana. Asubuhi hii inawakilisha wakati ambapo dini yetu ilifanywa ya kweli. Kwa maana ilikuwa kufuka tena kwa mwanao mpendwa ambaye alikuja kukomboa jamaa ya binadamu. Nasi tuko hapa asubuhi ya leo katika kusherehekea wakati huo ulio mkuu sana wa Bwana mshindaji aliyetufanya kuwa zaidi ya washindi wa mauti, kuzimu na kaburi. Nasi tunakushukuru kwa kuwa hata baada ya miaka hii yote kupita tungali tunakusanyika mapema katika asubuhi hii ya Pasaka kumwabudu yeye, kwa sababu tunaamini ya kwamba yeye atakuja tena. Nasi tungeomba ya kwamba ungetusamehe dhambi zetu zote na makosa yetu yaliyorekodiwa dhidi yetu. Tunapoungama kwa unyenyekevu makosa yetu na kukubali upatanisho wake kwa dhambi zetu. Waponye wagonjwa walio miongoni mwetu Bwana, tusaidie tunaposoma neno lako takatifu, ambalo ni msingi wa kweli zote ambazo umetuachia kuishi kwazo na kuamini. Nasi tunaomba si kwa kundi hili tu lilokusanyika hapa, mbali kote ulimwenguni. Kwa maana tunatazama kwa macho yenye hamu na mioyo yenye matumaini kule kurudi kwake. Tunasimama siku hizi katika giza na machafuko, ambapo wakati wowote mwenda wazimu anaweza kufyatua kitu fulani na kupindua kifungo kidogo, na ulimwengu mzima ungalipuliwa vipande vipande, kama vile tumekwisha kuambiwa na wataalamu wakuu ya kwamba vita vitachukua tu masaa machache kama vitatukia tena. Lo, nasi tuko ukingoni mwa vita vingine. Kisha kanisa linasimama ukingoni mwa ule ufufuo wenye utukufu sana. Kwa kuwa tutanyakuliwa pamoja na watakatifu waliolala kumlaki Bwana hewani, kisha tuwe pamoja naye milele. Tumekuja kukuabudu Bwana na utupokee leo. Bariki kusoma kwa neno, kuimbwa kwa nyimbo, kuhubiriwa kwa injili. Pokea maombi ya wenye toba, yasikie maombi ya walio wagonjwa, na ujipatie utukufu, kwa sababu tunaomba kwa unyenyekevu katika jina la Yesu mwanao. Amen. Kwenu ninyi ambao mngetaka kuchukua mahali ambapo tungesoma asubuhi hii kwa maandiko yetu, nasi tunasikitika ya kwamba tunajua hatuna nafasi ya kuketi kwa ajili ya hili kundi nzuri la watu ambao wamekuja mapema asubuhi hii kuabudu pamoja nasi, kutoka makanisa mbalimbali, kutoka mikoa mbalimbali na hata mataifa mbali. Wamekusanyika asubuhi ya leo hapa kwenye maskani kwa ajili ya hii ibada tukufu sana ya Bwana. Nataka kufungua kitabu cha Zaburi, Zaburi 22. Najua hapa ni mahali pasipo pa kawaida kusoma kwa ajili ya ibada ya Pasaka. Bali Mungu si wa kawaida. Na sasa baada ibada hii, tutaahirisha kwa yapata saa moja kusudi mpate kwenda kula kiamcha kinywa chini. Ndipo shule ya Jumapili itaanza saa 3:30. Kisha mara baada ya shule ya Jumapili kutakuweko na ibada ya ubatizo hapa kwenye kidimbwi. Kisha leo alasiri saa 12 kadi za maombi zitatolewa kwa ajili ya ibada ya uponyaji usiku wa leo. Na iwapo una yoyote unayempenda ambaye ni mgonjwa na ni mhitaji, kumbukeni kuwaleta usiku wa leo, kwa sababu huu utakuwa ndio wakati wa mwisho tutakaokuwa anayo kwa muda fulani kwa vyovyote. Ninaondoka kesho asubuhi saa 11 kuelekea Los Angeles na kuzuru pwani ya magharibi kwa mfululizo wa ibada. Basi katika Saburi 22 tutasoma:
My God, my God, why have
Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umbali na wokovu wangu? Maneno ya kuungua kwangu. Mungu wangu, nalia mchana lakini hujibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Nawe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Baba zetu walikutumaini wewe, walikutumaini na wewe ukawaokoa. Walikulilia wewe wakaokoka. Walikutumaini wasiaibike. Lakini mimi ni mdudu wala si mtu. Laumu ya wanadamu, mzaa wa watu. Watu wanionao hunicheka sana. Hunivyonya wakitikiza vichwa vyao, husema, amtegemea Bwana na amponye. Na amwokoe sasa, maana anapendezwa naye. Naam, wewe ndiwe uliyenitoa tumboni. Ulinitumainisha matitini mwa mama yangu. Wako nalitupwa tangu tumboni. Toka tumboni mwa mamangu ndiwe Mungu wangu. Usiwe mbali nami, maana taabu ikaribu. Kwa maana hakuna msaidizi. Mafahali wengi wamenizunguka. Walio hodari wa Bashani wamenisonga. Wananifumbulia vinywa vao kama simba aparuraye na kuguruma. Nimemwagika kama maji, mifupa yangu yote imetenguka. Moyo wangu umekuwa kama nta na kuyeyuka ndani ya mtima wangu. Nguvu zangu zimekauka kama gae. Ulimi wangu kuambatana na taya zangu. Unaniweka katika mafumbi ya mauti, kwa maana mbwa wamenizunguka. Kusanyiko la waovu limenisonga. Wamenizua mikono na miguu. Naweza kuhesabu mifupa yangu yote. Wao wanitazama na kulikondolea macho. Wanagawanya nguo zangu na vazi langu, wanalipigia kura. Nawe Bwana, usiwe mbali. Nguvu zangu, fanya haraka kunisaidia. Uniponye nafsi yangu na upanga. Penzi wangu na nguvu za mbwa. Kinywani mwa simba uniokoe. Naam, toka pembe za nyati umenijibu. Nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu. Katikati ya kusanyiko nitakusifu. Ninyi mnaomcha Bwana, msifuni. Enyi mlio wazao wa Yakobo, mtukuzeni, mcheni. Enyi nyote mlio wazao wa Israeli. Maana hakulidharau tezo la mteso, wala hakuchukizwa nalo, wala hakumficha uso wake, bali alipomlilia akamsikia. Kwako zinatoka sifa zangu katika kusanyiko kubwa. nitasiondoa nadhiri zangu mbele yao wa mchao. Wapole watakula na kushiba. Wamtafutao Bwana watamsifu. Mioyo yenu na iishi milele. Miisho yote ya dunia itakumbuka, na watu watamrejea Bwana. Jamaa zote za mataifa watamsujudia, maana ufalme una Bwana. Naye ndiye atawalaye mataifa. Wakwasi wote wa dunia watakula na kusujudu. Umwinamia wote washukao mafumbini, na yeye asiyeweza kujiwisha nafsi yake. Wazao wake watamtumikia. Zitasimuliwa habari za Bwana kwa kizazi kitakachokuja. Watakuja na watawahubiri watakaozaliwa haki yake, ya kwamba ndiye aliyefanya. Bwana naongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Nataka kuchukua wakati wa asubuhi ya leo maneno matano. Na kwa maneno hayo nijaribu kueleza yaliyo moyoni mwangu kwa nini waabuduo asubuhi ya leo. Na yataka haya maneno matano: kuishi, kufa, kuzikwa, kufufuka, kuja. Nafikiri yule mshairi alieleza vyema katika wimbo yale ningetaka kusema alipoandika huu wimbo. Maishani alinipenda, kufani akaniokoa. Alipozikwa akaondolea mbali dhambi zangu. Alipofufuka akanihesabia haki bure milele. Yuaja siku moja. Lo, siku tukufu. Hamna maisha yaliyoishiwa kama yake. Kwa sababu alikuwa Mungu aliyedhihirishwa katika mwili alipozaliwa. Yeye alikuwa onyesho la kile alicho Mungu Baba. Na Mungu Baba akiwa upendo, basi Yesu alikuwa maonyesho yote ya upendo. Yeye alikuwa upendo tangu mara ya kwanza, ambapo mikono yake midogo ya kitoto ilipozipapaza zile shavu nzuri za mamaye. Yeye alikuwa upendo. Nami nafikiri leo ya kwamba hapo ndipo wengi wanakosea kutambua ya kwamba yeye alikuwa upendo. Mungu ni upendo. Na wapendao wamezaliwa na Mungu. Mungu aliupenda ulimwengu. Hiyo ni kusema usiopendeka. Hata akamtoa mwanaye pekee.
That whosoever believeth in him shall not perish, but would have
ili kila mwamini asipotee mbali awe na uzima wa milele. Yeye alionyesha upendo wake alipokuwa hapa duniani katika njia nyingi tofauti. Hata haiwezi kubishwa ya kwamba yeye alikuwa kiumbe mwenye upendo sana aliyepata kuishi. Nami nafikiri katika maisha yake hapa yeye alikuwa akimwonyesha Mungu. Na njia ya pekee Mungu anayeweza kuonyeshwa kwa watu ni kwa upendo. Na alifanya hili vizuri alipomshika labda mmoja wa wanawake waovu sana waliokuweko katika siku zake. Wao walimpata na hatia, na hapakuweko njia ya kuepukia. Aliposhikwa katika uzinzi, na wakamkokota mbele zake na kusema, wasema tumfanyie nini? Na yeye alipomgeukia akasema, sikuhukumu, enenda zako, wala usitende dhambi tena. badala ya kumtupa nje barabarani akokotwe kama kundi la mbwa mwitu juu yake, kumpiga mawe na kutoa uhai wake, moyo wake mpole wenye huruma na upendo uliinama chini katika hiyo dhambi aliyokuwemo. Kasema, mimi sikuhukumu, nenda zako tu na usitende dhambi tena. Na alipokuwa akishuka kwenda kaburini mwa Lazaro, nafikiri huo ulikuwa wakati mwingine mkuu alipoonyesha jinsi Mungu alivyo kwa wanadamu. Yeye si Mungu tu anayeweza kusamehe dhambi iliyo mbaya sana inayoweza kutendwa na kuchukua hatia na kuwafanya wasio na hatia kwa upendo wake unaosamehe. Bali baada ya mauti kutonyamazisha, juangali anatushughulikia. Nafikiri alionyesha hayo vizuri alipokuwa njiani pamoja na Maritha na Mariamu. Alipofika kwenye nyumba ambamo mauti yaliisha kukomesha uhai wa mtu mpendwa, na alipokuwa njiani kuelekea kaburini, ingawaje hakuwa Mungu alijua ya kwamba angemfufua kutoka kwa wafu, alijua ya kwamba alikwisha kuambiwa ya kwamba katika neno lake likuweko uwezo kumfufua toka kaburini. Hata hivyo, alipowaona Maritha na Mariamu na wale waliompenda Lazaro akilia, Biblia ilisema yeye alilia. Nini? Moyo wake mkuu wenye upendo alipoona ya kwamba watu na rafiki zake walikuwa wanahangaika, yeye alihangaika pamoja nao. Inafuraha sana kujua ya kwamba yeye anaweza kupatikana miongoni mwa waliovunjika mioyo. Na katika huzuni zetu, yeye si anayeweza kutuacha. Yeye usimama pamoja nasi wakati yote yameshindwa, na matumaini ya mwisho ya kidunia yafikia hapo mwisho. Yeye ungali Mungu hutupenda. Yeye alikuwa wonyesho wa Mungu. Na lo, jinsi navyoamini ya kwamba yeye ana shauku kwa watu wake kuwa na upako sana wa Roho Mtakatifu. Hata tungeweza kuendeana sisi kwa sisi katika majaribu na shida, na kuonyesha huruma zake zikitoka mioyoni mwetu iliyozaliwa na Roho wake. Kuonyesha kanisani upendo wa Mungu aishie. Haya yameelezwa vizuri na yale yule aliyesema, ama yule mshairi alivyosema, maisha alinipenda na yakaonyesha yale aliyowatendea binadamu wote, jinsi Mungu alivyojiwakilisha katika Yesu Kristo. Yeye alitoa maoni yake kwa jamaa ya binadamu, kusamehe na kuwapenda wale wasiopendeka. Nami nashangaa katika asubuhi hii ya Pasaka jinsi tumepungukiwa na hayo. Tungewapenda hawa watupenda hao, bali yeye aliwapenda hawa wasiompenda. Yeye alikuwa ndiye mkuu sana, uwakilisho wa kwanza wa upendo uliowahi kuja ulimwenguni. Nali alidhihakiwa na wale walioishi duniani ambao aliwapenda. Hamna mtu angaliweza kupenda kama yeye, na hamna mtu aliyepata kuchukiwa kama yeye. Wao walimchukia na kumdhihaki na kumkataa, bali haikukomesha upendo wake. Walimchekelea alipokuwa amening'inia msalabani. baada ya maisha aliyokuwa ameishi, kutotenda neno ila mambo mazuri, akisamehe wenye hatia, akiwaponya wagonjwa, na mambo tu yaliyokuwa mema alipokuwa kupumua kwa mwisho msalabani, pamoja na kuzungukwa zungukwa, mate yaliyotemewa ya kumdhihaki ya wale waliosimama karibu, akininginia na kutoka kwa uso wake mtakatifu. Yeye alilia na moyo uliojaa upendo, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui watendaye. Yeye angefahamu, akiwa Mungu yeye anafahamu. Hiyo ndiyo sababu yeye anatupenda tukiwa tusiopendeka, kwa sababu yeye ni Mungu naye anafahamu. Maisha alinipenda kama maisha yaliyoishiwa kama hayo, kwa sababu yalikuwa yamefunikwa katika upendo. Kifoni akaniokoa. Mauti walipokuwa katika bustani ya Edeni, Mungu Yehova aliyahitaji adhabu ya dhambi ni mauti, na hakungekuweko ubadilisho, haingalishughulikiwa kwa njia nyingine yoyote, kwa maana Mungu ni mkuu naye hana kikomo, na hakimu wa mbingu zote na nchi.
Penalty of sin is death.
Adhabu ya dhambi ni mauti, na hamna mtu angaliweza kulipia mwingine adhabu hii. Kwa maana kila mtu, ingawa huenda akafa kwa ajili ya mtu mwingine, bali kwanza alikuwa mwenye hatia. Hapa kuwepo mmoja wetu ambaye angalimsaidia mwingine, kwa maana sote tulikuwa wenye hatia. Tulizaliwa dhambini, tukaumbwa katika uovu, tukaja ulimwenguni tukinena uongo. Hapa kuwepo tumaini hata kidogo popote. Tulikuwa tumehukumiwa kifo na Mungu, na kile kiumbe kilichopata kutembea duniani kilikuwa chini ya hukumu hii. Watu wenye haki wangeinuka na kufanya mambo makuu, bali kwanza ni mwenye dhambi. Ilikuweko njia moja tu ya kulipia, na hiyo ilikuwa mauti ya Mungu mwenyewe. Kwa hivyo Mungu akiwa roho hangalikufa, bali alishuka katika mwili wa nyama na kujionyesha mwenyewe katika maisha ya upendo, kutwaa wema huo wote ambao alikuwa na kuutoa kwa hiari yake kama dhabihu iliyokuu sana, apate kuchukua hatia ya wenye hatia. Sote tukiwa wenye dhambi, na hapakuwepo njia ulimwenguni kwetu kuokolewa kamwe. Yeye alikuja si kuonekana tu duniani, bali alikuja hata kufa kama dhabihu. Abeli alionyesha hilo alipomtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Alipomleta maskini mwanakondoo yule mwambani, huku amefungwa shingoni kwa kipande cha mzabibu, hapo alilala yule mnyama maskini juu ya mwamba, akavuta nyuma kidevu chake kidogo, na kwa jiwe akatwanga koo lake ndogo, huku akiliana hufa, damu ikimdondoka. Kipande hiki kidogo cha jiwe kikalowa damu. Abili alionyesha Kaivari hapa, wakati mwanakondoo wa Mungu aliyechinjwa tangu kuweka msingi ya ulimwengu alipokuja kuchukua mahali pa wenye dhambi walio na hatia, naye akapondwa pondwa na kujeruhiwa na kuchekelewa na kudhihakiwa na kufa kifo ambacho hamna kiumbe kingaliweza kufa ila Mungu mwenyewe, na nywele zake zilizolowa damu zikining'inia mabegani mwake ikitirika dini ilionyesha jinsi dhambi ilivyo jambo la kuogofya. Ilipombidi kufa apate kumkomboa mwanadamu toka kwa maisha ya dhambi. Hakuna kitu kingaliweza kufa hivyo. Hakuna kitu kingali stahimili hayo mauti. Inasema kuwa walipomchoma ubavuni kulitoka damu na maji. Hivi majuzi nilikuwa nikimzungumzia mtu fulani juu ya haya, na alikuwa mwanasayansi aliyesema kuna njia moja ambayo haya yangalitendeka, na haikuwa kwa sababu ya mkuki wa Kirumi ili afe, wala haikuwa kwa kupoteza damu ili afe, kwa maana kulikuwa kungali damu mwilini mwake. Kilichomuua haikuwa kwa sababu ya mkuki wa Kirumi ama misumari iliyopigiliwa mikononi mwake ama taji ya miiba walioiweka kichwani mwake, bali kwa sababu yeye aliuawa na huzuni. Kwa maana alikuja kwa walio wake, wala walio wake hawakumpokea. Alikufa kwa kuvunjika moyo, wakati yeye alijua ya kwamba wale viumbe wa wakati ambao angekufa apate kuwakomboa walishamtemea mate usoni mwake, naye alikataliwa na wanadamu. Daudi miaka 800 kabla haijatendeka alilia kwa sauti ile ile aliyolia kwayo kule Kalvari. Mungu wangu, mbona umeniacha? Ni jambo mbaya jinsi gani dhambi ifanyayo inatenganisha mwanadamu na Mungu. Naye alikuwa toleo la dhambi lililopaswa kutolewa kwa ajili ya dhambi zetu. Naye alitengwa na uwepo wa Mungu. Dhambi ilimtenganisha yeye. Mungu aliweka dhambi zetu juu yake, naye akatenganishwa na Mungu. Na hiyo ndio sababu yeye alilia, mbona umeniacha? Na kwa sababu alikuwa amekwisha achwa, na alikuwa amechukua mahali hapa na kuona watu wake ambao alikuwa amekuja kuwa mwokozi wao na kuwapa uzima, wao walikuwa wamemkataa. Nayo ilimtia huzuni sana hivi kwamba yeye alivunjika moyo sana, hata damu na maji na madawa ya mwili wake vilitengana. Binadamu hatajua kama hiyo ilikuwa nini. Hiyo ndio sababu hamna mtu mwingine yeyote angalikufa hivyo. Sijali ungalitezwa vipi, sijali wangalitia miguu yako kwenye makatale au kukukata kwenye msumeno inchi kwa inchi, au kuchoma moto inchi kwa inchi, haungalikufa kifo hicho, kwa sababu muundo wako hauko hivyo. Ilimpasa kuwa Mungu, ilimpasa kuwa zaidi ya mwanadamu katika njia ya Mungu aliyokufa. Yeye alikufa kwa kuvunjika moyo na huzuni nyingi sana juu ya ulimwengu. Hata vituko vya madawa vikatukia mwilini mwake ambavyo havingetukia kwako. Wewe huwezi kuteseka hivi. Hamna njia kwako kupata huzuni aina hiyo. Kwa hivyo kuna mmoja tu angaliweza kufanya hivyo, na alifanya. Ukiningilia pale ule uzima wa damani ambao haukujua chochote mbali upendo na kutenda mema. Ukiningilia pale kati ya mbingu na nchi, alinunuliwa juu pale, alivuliwa nguo, alitayarishwa. Wazia jinsi ungekuwa huko umevuliwa nguo, haungalitayarika jinsi Mungu alivyotayarika. Akininginia pale, najua ile sanamu ya kuangikwa msalabani ina kitu kidogo. Wao wamemzungushia kitu fulani, mbali hawakufanya hivyo kamwe. Hicho kimewekwa mle kwa sababu mchoraji alikiweka mle. Walimvua nguo zake alikuwa amevalia joo, na wakamvua hilo na kulipigia kura. Ye halitahayarishwa vilivyo. Hivyo akiwa Mungu alimpaza kusimama na wenye dhambi kumtemea mate usoni mwake. Hata hivyo hakiwa kilingi cha rehema, ilimpaza kufa bila ya umma uchi wa mnyama. Alikuwa na matokeo mabaya sana, hata yakatenganisha maji na damu. Si ajabu nafikiri mshairi aliyaonyesha aliposema, hukumu ambayo ikipasuka na mbingu zikiwa ngiza, mwokozi wangu alinamisha kichwa chake na akafa. Bali pasia iliyofunguka ilifunua njia ya kuingia kwenye raha za mbinguni na siku isiyo na mwisho. Bila shaka ilimpasa kufanya hivyo. Hiyo pasia ilininginia kati ya wanadamu na Mungu, na hiyo pasia iliyofunguliwa ilifunua njia ya raha za mbinguni na siku isiyo na mwisho. Kavari inamaanisha kitu fulani, inamaanisha zaidi ya yale tungaliweza kutamka. Bila shaka aishani alinipenda, kuponi akaniokoa, alipozikwa akaondolea mbali dhambi zangu. Imehukumiwa sasa, dhambi haina nguvu tena. Alipolia msalabani kwa sauti kuu, imekwisha, dhambi ikafa. Sasa imekufa, imemalizwa, haina nguvu, haina uhai. Kazieni hayo yenye watu, hiyo dhambi ya adui wa binadamu amekufa na haina uhai, haina nguvu tena, haiwezi kuwa nayo. Jua lilipokoma kuangaza, nyota si ngalitoa nuru, inji ikawa nyeusi, yote ilikuwa ikikombolewa. Sasa imekufa, imezikwa, haina uhai, haina uhai ndani yake tena. Basi haina budi kusikwa. Ni nini kilichozikwa? Mwili wa Mungu ulizikwa, kwa maana ulikuwa toleo la damu. Ulikuwa mwana kondoo aliyeteketezwa, uliteketezwa na mioto ya uovu. Huyo mwana kondoo asiyejua dhambi yoyote, yule Mungu asiyejua makosa yoyote, uhai wake ulikuwa umetolewa, kisha hapo likininginia toleo la dhambi. Alipozikwa akaondolea mbali dhambi zangu. Ni lazima azikwe. Ule mwili ile toleo la dhambi halina budi kuzikwa. Hiyo ndiyo sababu wengi baada ya kitambo kidogo watakuja moja kwa moja kwenye kidimbwi hiki kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nini? Jambo fulani limetendeka. Hiyo roho iliyotoka kwenye mwili huo wakati alipolia kwa sauti kuu, imekwisha, imeihukumu dhambi mwilini mwetu, nasi hatuna budi kuizika, isikumbukwe tena. Nafuraha sana kwamba ndivyo ilivyo. Wakati chochote kimezikwa, kimefichwa, hakionekani. Na alipozikwa, aliondolea mbali dhambi zangu. Mungu hawezi tena kuona dhambi zetu, kwa maana zimezikwa. Zimezikwa wapi? Katika bahari ya usaulivu. Waza kuhusu bahari ya usahulivu. Mungu hawezi kuzikumbuka tena, kwa sababu zimekufa na kuzikwa pia. Ziwezi kukumbukwa tena. Mungu amezisahau. Pia yeye alikuwa katika huku kuzikwa, aliwakilisha agano la kale. Wao walikuwa na mbili, walikuwa na toleo la dhambi katika kutakaswa kwa madhabahu. Na hilo toleo la dhambi lilikuwa kwamba wao walichukua mbuzi wawili, na mbuzi mmoja aliuawa, na huyo mbuzi mwingine, ile dhambi iliyowekwa juu ya yule mbuzi aliyekufa iliwekwa juu ya mbuzi aliye hai. Kumbuka Yesu alikuwa kondoo, alikuwa mwana kondoo, bali katika hali hii yeye akawa mbuzi. Alikuwa mwenye haki kwa sababu alikuwa Mungu, yule kondoo. Bali akawa mbuzi, dhambi, apate kuwa toleo la dhambi kwa ajili yangu na yako. Kutoka kondoo hadi mbuzi. Na Yesu aliwakilishwa katika wanyama wote wawili, mbuzi wote wawili, kwa maana mmoja alikufa. Alikufa kwa ajili ya upatanisho. Wapili, zile dhambi kutoka kwa upatanisho ziliwekwa juu ya mbuzi wa Azazeli. Naye Azazeli akachukua dhambi za watu na akaenda mbali jangwani kuchukua dhambi za watu. Ilikuwa nini? ilikuwa kifo na kuzikwa kwa Bwana wetu Yesu. Kifoni, maishani alinipenda, kifoni akaniokoa. Alipozikwa akaondolea mbali dhambi zangu. Yeye alichukua dhambi za watu na kuzipeleka hadi kuzimu iliyo chini sana. Yeye alikuwa toleo la dhambi. Alikuwa na dhambi za watu, alikufa kwa ajili yao. Pia dhambi ziliweka juu yake na akaziondolea mbali dhambi zetu. Bali sana hata Mungu hangaliziona tena. Wazee hilo, lo, kanisa lingeweza kupaza sauti haleluya kwa mwokozi kama huyo. Dhambi zetu hazijasamehewa tu, bali zimezikwa katika bahari ya usaulivu zisikumbukwe tena. Alipozikwa akasiondolea mbali dhambi zetu, haziwezi kukumbukwa tena, kwa maana zimeondolewa, zimeondolewa machoni pa Mungu, zimepozwa, zimetalikiwa, zimetupwa mbali. Mungu hazikumbuki tena. Nini? Kanisa linapaswa kufurahi asubuhi ya leo kujua ya kwamba dhambi zetu hazitakumbukwa tena, zimewekwa katika bahari ya usaulivu ndani ya kaburi ambamo haziwezi kufufuliwa tena. Zimekufa milele na kusauliwa, ni kama kwamba hasikutendwa kama. Fauri akaniokoa, lakini alipozikwa akaondolea mbali dhambi zangu. Alizichukua mbali sana hata zikaingia katika bahari ya usaulifu. Mlo, tunajua ya kwamba mambo haya yanaaminiwa bila shaka kati yetu, na bila shaka ni kweli, ni kweli ya Mungu. Hayo mambo yote makuu yangekuwa zaidi ya kuelezwa na mwanadamu. Hatungeweza kamwe kueleza shukrani zetu kwa mambo kama hayo. Bali lo, hiyo Pasaka, alipofufuka akanihesabia haki bure milele. Maishani alinipenda, kifoni akaniokoa. Alipozikwa akaondolea mbali dhambi zangu. Hiyo ilikuwa sawa, lakini alipofufuka akanihesabia haki. Huko kufuka kulikuwa nini? Kulikuwa risiti ya Mungu ya kwamba deni imelipwa. Alipokufa akanihesabia haki bure milele. Lo, ni mwokozi jinsi gani! Aliyefufuka, Mungu alikuwa amefanyaje? Mtu anaweza kuteseka, mtu anaweza akava, mtu anaweza akazikwa, bali Pasaka ndiyo iliyokuwa kubwa zaidi ya zote, kwa maana ilikuwa kibali cha Mungu. Sheria zangu zimetimizwa, masharti yangu yametimizwa naye. Yeye alimfufua kutoka kwa wafu. Alipofufuka, alinihesabia haki bure milele. Jina lake takatifu libarikiwe. Si ajabu inasababisha mamsho. Si ajabu moyo wa mwanadamu hauwezi kuitoshea. Lo, kwa imani yetu ya ushindi tunaweza kusimama kule ng'ambo na kusema sisi tumehesabiwa haki bure. Kwa sababu alikufa na akazikwa, na Mungu akamfufua tena asubuhi ya Pasaka. Kisha Mungu alionyesha kwamba ilikuwa imekubalika. Mambo yote aliyofanya, kila kitu kilishakulipiwa bure. Unaweza kuwa huru sasa. Alipofufuka akanihesabia haki bure milele. Lo, hamna mtu anayeweza kujua, anayeweza kuwazia ile siku kuu yeye alipofufuka. Na malaika waliona katika mbingu za mbingu, hao malaika waliimba sifa za Mungu. Na wakafurahia huku wale watakatifu wa Agano la Kale walipofufuka peponi. Haleluya! Alipofufuka akahesabia haki. Mbingu zikatetemeka, inji ikatetemeka, peponi kukatetemeka, na kuzimu kukatetemeka. Aliposikia sauti kubwa, yeye akafufuka toka kaburini. Alipofufuka akanihesabia haki bure milele. Lo, jamani, basi watakatifu wanaokufa katika yeye wanaweza kuimba huu, tunapotazama neema ya ajabu aliyotenda. Naona Mungu alitia muhuri kibali cha baada ya kitambo kidogo, na ulimwengu haunioni tena, bali nyinyi mtaniona, kwa maana nitafufuka katika wafu nikae pamoja nanyi hata ndani yenu hadi ukamilifu wa dahari, kama uthibitisho na hakikisho ya kwamba yale aliyosema Mungu ni kweli na yale nisemayo ni kweli. Yesu akasema, nitakuja katika mfano wa Roho Mtakatifu, nitafanya maskani yangu pamoja nanyi na kuishi pamoja nanyi milele. Basi watakatifu walio na tumaini hilo la ufufuo mioyoni mwao wanaweza kuimba huu katika hiyo asubuhi yenye nuru na isiyo na mawingu, wakati wao waliokufa katika Kristo watakapofufuka na kushiriki utukufu wa ufufuo wake, wakati hao wateule wake watakapokusanyika makwao ng'ambo mbinguni, wakiwa na hakikisho kamilifu, wakiwa na muhuri wa Mungu, wakiwa na risiti iliyoandikwa na Mungu mwenyewe, majina yaitapo kule ng'ambo, nitakuweka. Lo, kaja akasema kutoka kwa yeye aliyesema maishani alinipenda kipone akaniokoa, alipo zikwa akaondolea bali dhambi zangu. Lo, alipofufuka akanihesabia haki bure milele. Dhambi zimesamehewa, dhabihu hizi zote zingalikuwa hadithi, dhabihu hizi zote zingalishindwa. Bali katika asubuhi ya Pasaka alipofufuka, Mungu alithibitisha kwamba yeye aliikubali. Si ajabu inaletea moyo wangu, haleluya. Jabu imenifanya kusimama mauti yanaponikabili, wafanya watu waite yale mambo yasiyokuweko kama kwamba ya kwa nini. Alipofufuka alinihesabia haki. Unajua ya kwamba amefufuka, kwa maana amefufuka mioyoni mwetu. Akatuhesabia haki bure milele. 40 days later, baadaye alipokuwa amesimama akasimzia watoto wake, nguvu za uvutano zikaanza kulegea. Kazi ilikuwa imemalizika, deni ilikuwa imelipiwa, alikuwa na risiti mkononi mwake, ilikuwa risiti ya Mungu. Alikuwa amepata watoto, kanisa, waamini, dhambi yote ilikuwa imeshindwa, njia ilifanywa wazi. Angekaa duniani tena. Nini kinachotushikilia hapa? Nguvu za uvutano. Utano ukaanza kuvunjika, ukapoteza nguvu zake. Kwa nini? Ilikuwa imekwisha wakati huo. Kutokea nini? Akaanza kuinuka kutoka ardhini. Enendeni ulimwenguni mwote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe, ikasema midomo yake. Enendeni ulimwenguni mwote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aamini na kubatizwa ataokolewa, asiamini atahukumiwa. Na ishara zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo wachafu, watasema kwa lugha mpya, kama watashika nyoka ama kunywa vitu vya kufisha havitawadhuru kamwe. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa wao watapona, kwa maana mimi ni hai. Vutano umeondoka kwangu, dhambi ili nishikilia ilikufa kwa ajili yenu. Mungu amethibitisha haya na akatoa risiti ya ufufuo, na kwa maana mimi ni hai, ninyi nanyi mwaishi pia. Siku moja nitarudi. Moja yuaja. Lo, siku yenye utukufu. Kisha wakati kuishi, kufa, kuzikwa, kufuka, kuja, tumaini la kanisa le. Shana alinipenda, kipone akaniokoa, alipozikwa akaondolea mbali dhambi zangu, alipozikwa akanihesabia haki bure milele. Yuaja siku moja. Lo, siku tukufu. Ni nini? Mambo matano katika herufi tano. J-A-S-U-S. Yes. Maisha alinipenda, kifoni akaniokoa, alipozikwa akaondolea mbali dhambi zangu, alipokufa akanihesabia haki bure milele. Yuaja siku moja. Lo, siku tukufu. Tunatazamia kuja kwake kwa pili. na moja wapo ya asubuhi hizi zenye nuru na zisizo na mawingu, wakati hao waliokufa katika Kristo watakapofufuka na kushiriki katika utukufu wa kufufuka huko, wakati wateule wake watakapokusanyika makwao ng'ambo ya mbingu. Jina yetu hapo kule ng'ambo nitakuwako. Kwa nini? Nina receipt. Yeye alifufuka, wajuaje? Yuaishi moyoni mwa yeye, yuaishi mioyoni mwa watoto wake. Wazieni ya marafiki, kidimbi kitakuwa tayari katika muda mchache, maji yenye joto kwa ajili ya ibada ya ubatizo mara tutakaporudi. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mchache. Nashangaa leo iwapo mna mmoja miongoni mwetu ama wengi ambao hawajathamini dhabihu hii kutosha kuikubali, na ungetaka kukumbukwa katika maombi kwamba Mungu atanena kiajabu moyoni mwako upate kukubali dhabihu yake, utakaswa kwa nafsi yako. Kumbukeni ya kwamba leo tunasherekea si wakati tu wa kuvalia kofia mpya na kuvalia nguo mpya, ambavyo ni sawa, ni mfano wa kitu kipya. Mungu alitenda jambo jipya ambalo ni sawa. Si hayo tu, Pasaka imaanisha hayo wapenzi, sunguru wa Pasaka ama mayai ya Pasaka na kuku wadogo weupe na kadhalika. Hilo silo wazo lake ndugu. Pasaka ni ushindi ambao Mungu alitoa juu ya dunia, ya kwamba yeye alimfufua mwanawe katika wafu, na yeyote amwamini asipotee mbali awe na uzima wa milele. Ufufuo unaweza kuwa maishani mwa iwapo hauna huo. Je, waweza kumunua mkono wako asubuhi ya leo huku mkinamisha vichwa vyenu ukisema, haya Mungu nikumbuke, kusudi huo uzima wa ufufuo uwe moyoni mwangu? Waweza kuinua mikono yenu na kusema, niombee mimi ndugu Branham. Ninapoinua mkono wangu, Bwana akubariki. Bwana akubariki. Kuna mwingine atakayeinua mkono wake aseme, niombee ndugu, mimi nataka kupokea huu uzima wa ufufuo. Kristo, mbona msimwekee Mungu nadhiri, mkamfanyie kazi na kumtumikia kwa bidii? Naam, mtu mwingine na amwinulie mkono. Mungu mpendwa, unaona kila moyo huu na unajua nia na shabaha. Naomba kwa ajili ya rehema, Mungu tujalie ya kwamba rehema itaonyeshwa kwa watu hao. Wamekuja asubuhi hii kwa ajili ya wakati huu wa kuabudu. Wamekuja hapa kusikia neno lako. Nasi tumelinena, wewe ulipoishi hapakuwepo maisha kama yako. Kufani ulikuwa ndiwe tu ambaye ungekufa namna hiyo. Ulipozikwa uliondolea mbali dhambi zetu. Ulipozichukua dhambi za watu ulizipeleka kwenye bahari ya usaulifu. Lakini ulipofufuka ulituhesabia haki bure milele. Nasi tunasimama leo tukingoja kuja kwa Mungu. Wabariki, tusaidie. Tunatambua hatuna wakati mwingi zaidi, kwa sababu uko mlangoni na wote, na saa moja tangu sasa, kulingana na wanasayansi, mataifa yangeangamizwa. Nasi tunaomba Mungu, tunaposimama asubuhi ya Pasaka karibu na kuja kwake, tumaini la kanisa, maelfu wengi wamelala kule katika mafumbi ya ardhi, wakingoja wakati huu, nafsi zao zikiwa chini ya madhabahu zikilia, hata lini Bwana, hata lini? Naomba Mungu ya kwamba utanena nasi, na hebu tukumbuke ya kwamba hata tufanye nini hapa duniani ni kidogo sana, na jambo pekee tunaloweza kufanya sasa ni kungoja akuja kwako na kumtangazia kila mtu. Ujumbe huu ni muhimu sana, na tuutangazie watu upesi kwamba waweza kuja wakati wowote, kabla bomu hizi wanazonena habari zake na makombora haya yanaweza kumiminiwa maevu ya walio duniani katika dakika moja. Kabla hayo hayatendeka, wewe umeahidi kuja Bwana kuwachukua watu wa. Itakuwa hivyo Bwana. Kwa hiyo dakika yoyote kungekuwa na ufufuo Pasaka ya kanisa, ufufuo kutoka kwa maisha haya yenye dhambi kuingia uzima wa milele kupitia kwa Kristo. Sikia maombi yetu. Na leo tunapoendelea kwenye ibada zingine na kuingilia mafundisho ya shule ya Jumapili, Bwana, nena nasi tena, na mioyo mingi na iwishwe kiajabu, na waje kwa dazani nyingi huko kidimbwini asubuhi hii, asubuhi ya Pasaka, kuzikwa pamoja na Bwana Yesu, wakikubali dhabihu yake. Haiduru wao ni wa kanisa gani ama ni dhehebu gani wanaloshiriki nalo, hiyo haimaanishi kitu. Bali je, wao wamepokea ile dhabihu? Je, wao wanakiri ya kwamba wao si wazuri, ya kwamba Yesu ndiye tu aliye mwema? Yeye alikufa kwa ajili yetu, badala yetu, naye alichukua dhambi zetu akazizika, nasi tunasimama peke yetu ndani yake. Makanisa yetu hayawezi kushika dhambi zetu, maisha yetu wenyewe hayawezi kushika dhambi zetu, bali Kristo alizika dhambi zetu katika bahari ya usahulifu. Mungu, tujalie ya kwamba mambo haya yatakuwa ya utukufu mbele zako. Kisha usiku wa leo Bwana, na uje katika uwezo wa kufuka kwako, na utikize mahali hapa padogo kuliko vile pamewahi kutikizwa, na ishara na maajabu yaonekane. Yarudie kama ilivyokuwa Jumapili kadhaa zilizopita Bwana, wakati wagonjwa na walioteseka waliponywa kiajabu. Tunaomba ya kwamba itakuwa hivyo tena usiku wa leo kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Tusamehe makosa yetu sasa Bwana, na hii iwe Pasaka halisi wengine wetu, Pasaka halisi kwa yetu so, na wengine wa wale ambao hawajajua baraka za Pasaka zilikuwa nini. Na iwe ni leo ambapo Kristo atainuka mioyoni mwao na tumaini lipya na maisha waelekeze Kalvari, kwa maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Wangapi wenu wanampenda Bwana? Hebu inueni mikono yenu. Lo, jamani, hiyo ni ajabu. Nasikia una mtoto wa kuwekwa wakfu, ndugu McDonald. Utarudi kwa ajili ya ibada ya shule ya Jumapili, unaweza? Sawa hivyo, itakuwa sawa. Mtu fulani ataweka watoto wakfu. Rudi wakati huo tafadhali, ikiwa hivyo ni sawa. Na sasa tunawaruhusu wasikizi waondoke kwa muda mchache, kusudi wapate kwenda makweni, mkale kiamsha kinywa, kisha mkarudi tena. Na furaha ya kwamba mlikuwa humu. Basi na tusimame tu wimbo ule ule tuliouimba muda mchache uliopita, katika hiyo asubuhi yenye nuru na isiyo na mawingu. Wangapi waliona matumaini kwayo? Na tuone mikono yenu. Amen.
let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk not of the things of the world, but let us talk of all His wonders, love, and care. While we're doing this, shake hands with somebody behind you, in front of you, at your side. Let's all do that now. Say, good morning, Christian friend. I'm glad to be in the church with you. All right. And return back. Give us a great following service, for we ask it in the name of Him who taught us to pray together. Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. The Lord bless you now till we see you again about at 9:30. Shake hands with one another, and we'll see you at 9:30.